واشنطن لانتا افكا صوماليغا ايدا عدد دي اووي واد كدقا يستان يستان موجدها قادابان يهرر كيفي ميادا اي مقالوين كقا اي عالم كودان واد نقلص عطان بقنا voasomali.com waxaan ka dhigay saldamanti ma meel kasto aad joogtaan waa aroornimo sabta ah 6 bisha Febraayo sanadka 2022 saacadda Afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo Washington waa 10:00 barkii habeenimo idaacadda saaki caalamku waxa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Actually, either left an image to the man of Henning, you shall have who and how could carry a goal in Kazo, your Torsen, a kind of high tie, 17th September, according to Manis and Siskisaha, in Madavina, Mugalu, a seven Kosovo, Jurukan Varia, in Shuku, Briana, or Ab Asakutai, your Marahomas Mater, his services Mahana Karambua. ilaawu burburiyo shirka ee magaalada Garbaare doorsha ka dhaysa
kaas waxa waa xildhibaan Xasan Yare oo ka waramaya fashilka ku yimid shirkii magaalada dhuusama reeb urbixin ayaan idin kaga haynaa qodobada kale ee idaacadeena ku maqli doontaan waxa kamida Joe Biden oo fariin u diray midowga Afrika Britain oo dadka soo galaya dalkeeda ku hayn doonta 10 cisho hoteelo si loo xaqiijiyo inaanay qabin COVID-19 Australia oo xilligan galaysa xilligii dabka isla markaana guriyo badan uu dabkaasi baabi'iyay iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan
qaramada midoobay ayaa ku eedeysay in dawladda Itoobiya ay gargaarka iyo samafalka bini'aadnimo ka hor joogsanayso in uu gaaro dhulka aanay dawladdu gacanta ku haynin ee baadiyaha ah ee gobolka Tigray halkaas oo ay ku go'doonsan yihiin in ka badan 2 million oo qof oo ay halis ugu jiraan macluul ba'an iyo khatar dhinaca nolosha ah. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo weli iska horimaaday ay ka socdaan buuraleyda gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya halkaasi oo ciidamada dowladda federaalka ah ee Itoobiya ay duulaan ku qaaday 3 bilood ka hor. Xafiiska qaramada midoobay ee deegaankaasi ayaa xaaladda ku tilmaamay mid halis ah oo si degdeg ah faraha uga sii baxaysa. Ismaandhaafka u dhexeeya dowladda Ruushka iyo dalalka midowga Yurub ayaa u muuqda mid sii xumaanaya kadib markii ay labada dhinac isku maandhaafeen waxaa laga yeelayo hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny. Arrintan ayaa faraha kasii baxday kadib markii ay dowladda Ruushku dalkeeda ka mustaafurisay 3 diblomaasi oo lagu eedeeyay in ay taageero u fidinayeen mucaaradka Ruushka diblomaasiyadaasi oo ka socday dalalka midowga Yurub. Arrintan ayaa ku soo beegantay iyada oo dalka Ruushka ay ku sugan yihiin wafdi ka socda midowga Yurub oo wada hadal kula jira dowladda dalkaasi Ruushka.
Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka nala socodsiinayay waxaa natiijo la'aan ku soo gabagaboobay kulankii madaxda Soomaalida uga socday magaalada dhuusama reeb warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isxaaq oo ku sugan dhuusama reeb
sida ka muuqatay shirkii jaraa'idda ee xalay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube uu ku qabtay dhuusama reeb ma jirin is-afgarad ay gaareen madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee ku kulansanaa dhuusama reeb oo kuwa oo ka wada hadlaya hannaanka doorashada loo darban yahay 2022 shirka hogaamiyaasha oo mararka qaar laga dareemayo dabaylo xaga haddana laguma kala tagin oo waxaa jiray isu soo jiid mas-uuliyiinta qaar ay wadeen hay'adaha dhinacyada ayaa looga fadhiyay soo afjaridda ismaandhaafka qodobada qaar ee la isku hayay wasiir Dube ayaa sheegay in madaxda dawladdu ay dabacsanaan ka muujiyeen wax ka beddel lagu sameeyo guddiga doorashada heer federaal
arrinta guddiga doorashada oo xubnaha ka mid ah dowlad goboleedyadu ay sheegeen inay ku jiraan shaqaale dawladeed iyo ciidan arrintaas baa looga dooday heshiiskii 17 September waxaa ku xusan qofka noqonaya xubin commission inaanu ku jirin siyaasadda da'diisa ku xusnayd iyo inaanu ku jirin siyaasadda laakiin kuma jirin shaqaale qayb madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraduba waxa ay ogolaadeen in ciddii wax ka qabta guddida doorashooyinku ay u furan tahay oo ay keeni karaan oo ay odhan karaan xafiiska raysal wasaaraha oo qaabilsan guddiyada xubintan waxaanu ku eedeynaynaa waxa iyo waxa ama waxa ahna laga bedelo ama waxaas aanu aaminsannahay taasoo laysla qaatay xafiiska raysal wasaaraha arrintaa inuu maamulo
soo celista xildhibaanada labada gole ee gobollada waqooyi ayaa ahaa kuwa ay ka jirtay qeyladhaan kadib markii qoraallo isxigxigay uu soo saaray guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi hase ahaatee wasiir dube ayaa sidan yidhi
waxaa soo baxday guddoomiyaha aqalka sare senator cabdi xaashi oo ah oday muxtariba in laydi hala siiyo guddiyada doorashooyinka halaha laga siiyo xubnana hala siiyo in cabdi xaashi la siiyo afar xubnood oo guddida doorashooyinka ee ka mid ah guddiga doorashada soomaaliya iyadoo dowladdu intaa qabatay oo hal qof intaa la siiyey haddana wuu diiday senator cabdi xaashi inuu qaato afar xubnood oo ah boqolkiiba afartan xubnaha guddiga doorashooyinka sidaa darteed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu ku taliyey in shir dambe la soo socdo
shirka oo qaatay maalmo ayaa jirin wax go-aano midaysan ah oo madaxdu ay soo saareen balse waxaa loo ballamay shir kale oo dhinacyadu ay isugu yimaadaan ka oo aan la shaacin waqtiga iyo goobta uu ka dhici doono cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a dhuusamareeb
haddaba shirkii magaalada dhuusamareeb oo isagu kusoo gabagabooday natiijo la-aan ayaa waxaa qodobada ugu waaweyn ee la isku mari waayey ka mid ahaa arrinka gobolka gedo oo sababuna u noqday fashilka shirkaasi sida ay v o eda u sheegeen siyaasiyiin shirka ku dhow meesha caalamka ayaa dadaal ballaaran gelisay sidii uu kulanka dhuusamareeb u noqon lahaa miradhal xal loogu gaaro nidaam doorashada soomaaliya oo markii ugu horreysay muddo labaatan sano ah uu mugdi soo galay suurtagalnimada sida doorasho loo dhan yahay ay ku dhici karto dhinaca kale waxaa xalay fariimo loo diray mudanayaasha baarlamaanka oo loogu sheegayo in ay kulan isugu yimaadaan saaka taas oo uu madaxweynuhu codsaday lamana sheegin waxa uu madaxweynuhu kala hadli doono waxaa xalay sidoo kale laga dareemayay magaalada muqdisho dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ku aadan kulan la filayo in madaxweynuhu uu ku hor yimaado baarlamaanka muddo xileedkiisu dhammaaday falastiin axmed iimaan ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan inoo haysa
indhaha shacabka soomaaliyeed ayaa waxay maalmihii dhowaa kusii jeedeen magaalada dhuusamareeb oo ay fadhiyaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada si xal looga gaaro saddex qodob oo caqabad ku ahayd qabsoomidda doorasho loo dhan yahay kuwaasoo kale ahaa helitaanka guddi madax bannaan oo aanay ku jirin shaqaalaha iyo dadka aadka ugu dhowdhow dowladda federaalka ah in heshiis laga gaaro sida laga yeelayo soo xulista xubnaha gobollada waqooyi ama somalilan oo dowladdu ay doonayso inuu hogaamiyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda mahdi maxamed guule iyo dhinaca kale oo doonaya inuu hogaamiyo cabdi xaashi cabdullaahi oo ah guddoomiyaha aqalka sare iyo qodobka ugu culus ee hadda lagu kala tegay ee ah cidda maamulaysa doorashada gobolka gedo iyo guud ahaan gobolka gedo oo ka mida saddexda gobol ee maamulka jubbaland uu sheegtay inuu ka taliyo sidoo kalena ah halka uu kasoo jeedo madaxweynaha dowladda federaal soomaaliya xildhibaan xasan cabdi ismaaciil xasan yar oo ka mida xildhibaanada ku dhowdhow madaxweyne axmed madoobe ayaa v o eda uga warramay halka ay marayso dooda ku aadan gobolka gedo wax yar uun ka hor intii aan lagu kala tegin dooda ku aadan mustaqbalka gobolka gedo
waxaa dhacday marka qodobka laisku haya hadda aad u daran la isku mirla ayaa qodobka gedo ah oo magaaladii lagu qaban lahaa caasimadii galbaharey ee gobolka gedo ahayd ayaa waxaynu ku jirin gacanta dowlad goboleedka jubbaland waana khilaaf baa ka jiray gedo iyo faragelin badan oo dowladda ku haysay iyo xaaladda ka taagneed marka maamulka jubbaland oo sharciyan uu hoostagaa gobolka gedo ayaa waxa uu soo jeediyay madaxweynaha jubbaland in gedo maadaama doorasho lagu qabanaya galbaharey options maadaama khilaaf uu jiro dadkii la siyaystay in la dhaho meeshii lasoo jeediyey dadkii wax dhexdhexaadinayay in galbaharey doorasho lagu qabto amison boliis la geeyo maamulka jubbaland la geeyo guddigii doorashada ee heer dowlad goboleed ee jubbaland la geeyo taas ayuu madaxweynahana diidan yahay
wasiirka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya cismaan abuukar dube ayaa kadib markii natiijo ay kasoo bixi weysay kulanka dhuusamareeb xale waxa uu warbaahinta la hadlay abbaare saddexdii aroornimo isagoo sheegay
waxaa la soo jeediyey xukuumadduna ay aqbashay dhexdhexaadiyaashana ay ku taliyeen kow in la sameeyo intaan maamul la samaynin dusha laga keeno in dib u heshiisiin la sameeyo. Arrinta maamulka Jubbaland may garwaaqsanin in dib u heshiisiin la sameeyo. Waxa la soo jeediyay in doorashada ay maamulaan degmada Garbaheer ay tagaan ciidamada booliska oo ka socda nabad ilaalinta amniga. Taana way diideen maamulka Jubbaland. Waxa la soo jeediyay guddi xaqiiqo raadin ah in la diro oo loo diro gobolka Gedo iyo Garbaheer. Guddidaasoo ka socota maamul goboleedyada wasiiradooda arrimaha gudaha si ay u soo ogaadaan mushkiladda state-ka Jubbaland inta ay qodan tahay magaalada Kobana ay tagaan. Arrintaana way diideen hoggaankii Jubbaland. Intaas markii laislaaf garan waayey waxay noqotay meel looga gudbo in la waayo. Waxaa aad loo tuunsan yahay
ku dhawaad 48 saac ayaa ka hartay muddo xilaadka dastuuriga ah ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Manager waxay heshiis ku yihiin madaxda Soomaalida si dalku ugu kaco doorasho loo dhan yahay, taasi oo dhaqan iyo soo jireen u ahayd Soomaaliya 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Kulanka dhuusamareeb inkastoo ay jirtay rajo dadka qaarkii ay ka qabeen, haddana waxaa jiray rajabeel u muuqanaya dadka qaar oo ku aadan sida ay madaxda Soomaalida dhab uga tahayn xilligan ay gaaraan. Go'aan Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ayaa sheegay in rajadiisa kulankaasi markii horeba ay hooseysay.
Rajo weyn oo ah yacni dadka Soomaaliyeed anfacayda ma muuqato. Waxaan hadda gorgortan ku yahay aniga intaan ifadi aniga inta aan keelo waxaa laga hadlayaa dana shaqsiya ayaa laga hadlayaa masiir ummadeed iyo mid dowladeedna ma muuq aniga iyo muuqato. Waan ka xumahay inaan sidaas iraahdo, laakiin runta in la sheegayna waa muhiim u ah xaaladaha noocan oo kale ta.
Madaxweynaha ayaa la filayaa in saaka uu hortaga baarlamaanka warbixinna ka siiya xaaladda kulanka dhuusamareeb. Ilo ku dhow xukuumadda waxay sheegeen in maadaama waqtiga madaxweynuhu ay saacado un ka harsan yihiin ay u badan tahay in lagu soo qaado muddo kordhin, inkastoo aysan v o edu xaqiijin. Xildhibaanada oo loo diray fariin ku aadan kulanka saaka ayaa qaarkood ku kala maqan gobollada, inkastoo ay kuwa jooga dhuusamareeb ii sheegeen in isla saakaba ay Muqdisho soo gaari doonaan. Xildhibaan Xasan Yara ayaa ku tilmaamay kulanka xilligan baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday la isugu yeeray in ay tahay mid nasiib darro ah.
Waa noo soo dhacay masajka ah beri inuu baarlamaanka jiro, inkastoo aqalka sare u qaaday kulankaasi. Marka hal aqalka gole shacab buu noqoni, wuxuu sheegeen markaas aan arki doonaa in wuxuu dalbado. Laakiin waxaan aaminsanahay in madaxweynaha ay ku tahay sharafdha iyo fashil siyaasadeed in doorashadii warmaood horey u fashilmay, in doorashadii dadbaneed uu noqdo madaxweyne ugu horreeyay qaban waayo doorasho dadbaneed heshiis ugu yahay inuu ku guuleysan waayo qallaafo kale hadda baarlamaan iyo gole shacab oo dhacay iyo aqal sare oo dhacay iska dawareegooda. Waxaan u malaynayaa in wadanku aan u ficneen. Waxaa kaloo iyada lafteeda imid dowladnimo aanu bixinayn in khilaaf ku weyn caawu ka taagan yahay gobolka Gedo oo doorashadiina ka dhacay tahay 17 September ka hor imaanaysa siiskiisa ahaa in madaxweynaha magaalo asagu kasoo jeedo Galbahaari ah inuu shirka u burburiyeedana waa ceeb asaga ku tahay iyo magaxxumo Ismaac Darro iyo sharaftiis madaxweyne qaran buu ahaa.
Shirka dhuusamareeb ee kusoo gabagabooday natiijo la-aanta waxa uu muujinayaa inaanay weli jirin rajo ah in doorasho loo dhan yahay ay Soomaaliya ka dhacdo. Awoodda keliya ee hadda ay dad badani dhowrayaan waa sida meesha caalamka ay ugu guuleysan karto culaysaarkeeda kooxaha Soomaalida si xal ay u gaaraan firaaq siyaasadeedna looga samato baxo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shaaca ka qaaday inuu ku tala jiro in maamulkiisa uu kor u qaaday iskaashiga u dhexeeya Mareykanka iyo dalalka qaaradda Afrika. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweyne Joe Biden ayaa faahfaahiyay sida uu maamulkiisa u rabo in uu u soo nooleeyo wada shaqaynta uu la leeyahay caalamka iyo hay-adaha dowliga ah oo midowga Afrika uu ka mid yahay. Arrintan ayuu madaxweynuhu ku soo gudbiyey fariin maqal iyo muuqaal ah oo uu ugu talagalay madaxda qaaradda Afrika oo maanta uu u furmayo shir madaxeedkii dalalka midowga Afrika, kaas oo sababo la xidhiidha cudurka COVID-19 ay madaxdu uga qayb qaadan doonaan dhinaca isgaarsiinta maqalka iyo muuqaalka ah.
This past year has shown us how interconnected our world is and how our fates are bound up together. That's why my administration is committed to rebuilding our partnership around the world and re-engaging with international...
Sanadkii tagay waxa uu inoo tusay sida dunideennu ay isugu xidhan tahay, waana sababta ay maamulkayga uga go'an tahay in dib loo dhiso iskaashigii aanu la lahayn dunida iyo hay-adaha caalamiga ah sida midowga Afrika. Waxaa muhiim ah in aynu wada shaqeyno si aynu hore ugu marino aragtida midaysan ee ku aadan mustaqbal wanaagsan oo saameeya kobaca dhaqaale iyo maalgelinta kuwaasoo horseed u noqonaya bararaha ummaddeena.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale fariintiisa uu ugu talagalay madaxda dalalka midowga Afrika ku sheegay in caqabadaha ugu waaweyn ee guud ahaan caalamka haysta uu ka mid yahay xanuunka COVID-19 iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay in hay-adaha caafimaadka ee Mareykanka iyo Afrika ay iska kaashadaan horumarinta adeega caafimaadka.
To reach this future, we also must confront the serious challenges we face. That includes investing more in global health, defeating COVID-19 and working to...
Waxaa sidoo kale muhiim ah inaynu ka feejignaano caqabadaha ina hor yaalla oo ay ka mid tahay sidii loo kordhin lahaa maalgashiga adeega caafimaadka caalamiga ah si looga guuleysto COVID-19 iyo sidii looga hortagi lahaa loogana jawaabi lahaa mushkiladaha caafimaadka ee mustaqbalka iyada oo lala shaqaynayo hay-adaha cudurada faafa u qaabilsan Afrika iyo ururada kale.
Qodobada kale ee uu ka dhawaajiyey madaxweyne Biden ayaa waxaa ka mid ahaa iskaashiga la xidhiidha xakamaynta isbeddelka cimilada iyo xoojinta diblomaasiyadda lagu xalinayo khilaafaadka Afrika saameynta ku yeesha.
Raising our climate ambitions and ensuring developing nations can mitigate and adapt to climate impacts that are already causing pain.
Kor u qaadista himiladeena ku aadan xakamaynta isbeddelka cimilada iyo ka shaqaynta horumarka dalalku waxay dabar u noqon kartaa saameynta ka dhalata isbeddelka cimilada oo iminkaba dhib badan keentay. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la dhaqangeliyo diblomaasiyad joogto ah oo xidhiid la leh qaabka uu ururka midowga Afrika u xalinayo khilaafaadka iyo colaadaha galaafanaya nolosha dad badan oo ku nool qaaradda Afrika.
Sida ay xustay wakaaladda wararka ee AFP, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa noqonaya madaxweynihii u horreeyay Mareykan ah ee tan iyo waqtigii madaxweyne Ronald Reagan aan booqanin qaaradda Afrika intii uu xilka hayay, taasi oo fursad u siinaysa madaxweyne Biden in uu hagaajiyo xiriirka uu la leeyahay qaaradda Afrika.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Dowladda Britain ayaa sheegtay in dhammaan dadka ka soo galaya UK wadamada uu xanuunka COVID-19 nuqulkiisa cusubi gaaray ay 10 aanamaal ku jiri doonaan albeerkooyin ama hoteelada la seexdo laga bilaabo 15-ka bishan February. Wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Britain ayaa sheegtay in dadkaasi lagu hayn doono hoteelo loo sameeyey qaab ilaalin gaar ah oo loogu talagalay xakamaynta xanuunka COVID-19 ee coronavirus-ku keeno. Saraakiisha caafimaadka ayaa la xaajoonaysa mulkiilayaasha hoteelada u dhow madaarka iyo magaalooyinka dekadaha leh ee laga soo dego. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdulxaafid Awil Ismaaciil.
Warbixinta ayaa soo baxday iyadoo dhowrkii caanamaal ay u dambeeyey aan la hubin xilliga ay dowladdu bilaabayso qorshahan. Waa dadaal loogu jiray in la xakameeyo xanuunka COVID-19 cusub, gaar ahaan nooca lagu arkay Koonfur Afrika oo soo gaaray Britain. Hase yeeshee, qaar ka mid ah mulkiilayaasha hoteelada ka agdho madaaradda iyo magaalooyinka xeebaha leh ayaa sheegay inay dowladdu qorshaheeda ka qarisay. Wasiir ka tirsan dowladda Britain oo la yidhaahdo James Cleverly ayaa warbaahinta u sheegay inay doonayeen marka hore inay ogaadaan waxa ay hoteelada ka rabaan. Qoraal ay warbixintu heshay ayaa lagu sheegay inay dowladdu barnaamijka ku doonayso inay hesho 28,000 oo qol oo jiif ah. Dadka ayaa iyagu lacagta hoteelada jeebkooda ka bixin doona. Waxaa jira haddaba dad badan oo Soomaaliyeed oo Ingiriiska bilihii u dambeeyey ka dhoofay. Suldaan Guleed Cabdi Sheekaash waxa uu doonayay inuu iminka kasoo laabto magaalada Hargeysa oo uu dhowaan tagay. Waxa uu ii sheegay inuu ka cabsi qabo in dowladdu dhammaan dadka dalka kusoo noqonaya ay ku khasabto inay degaan hoteelada 10-kaasi maalmood.
Mahadsanid Cabdixaafid, anigu Hargeysa waxaan fasax u imid 30-kii bishii December. Dowladda Ingiriiskuna waxay sheegtay in dadka kasoo noqonaya dalalka xanuunka COVID-19 noocyadiisa cusubi ku badan yihiin in 10 maalmood hoteel lagu karantiimaynayo. Qarashka oo ah £1,500 islamarkaasna u dhiganta ilaa $2,000 adigu aad iska bixinaysid. dhanka kalena xisbiyada qaar ba waxay soo jeedinayaan in dhamaan dadka dalka soo galaya oo dhan hoteeladaas la geliyo sidaas darteed ilaa aan kala hubsano arrimahan dib ayaan uga dhacay in aan UK ku soo noqdo inta kala abd xafido imika UK cid ka soo baxaysa mooye cid ku noqonaysa ma jirto lockdown iyo karantiimo toona maalin kasta waxaad arkaysaa dadkaad garanaysay ugu yaraan shan qof oo cusub oo ka yimid UK
dadka qaar ayaa ra'iisul wasaare Boris Johnson ku eedeeyay inuu doonayo inuu ka faa'iideysto guusha laga gaaray talaalka oo uu dib u furo dhaqaalaha oo hoos u dhacay wixii ka dambeeyay bandowdii saddexaad ee dalka la saaray Boris Johnson ayaa sheegay in dugsiyada dib loo furi doono bisha Maars 8-deeda waxaan u ballan qaaday in dawladdu daabici doonto qorshe lagu dabcin doono xayiraadda iminka waddanka saaran toddobaadka bilaabmaya 22-ka Febraayo dawladda ayaa dadka ka soo noqonaya 30 waddan oo ay ku jiraan dhammaan waddamada Koonfurta Ameerika Koonfurta Afrika iyo Portugal dhawaan ku dartay dalalka xayiraadaha la geliyay kadib markii xanuunka nuqulka cusub laga helay Brazil iyo Koonfur Afrika xisbiga mucaaradka ee Britain ayaa dawladda ku eedeeyay inay tallaabooyinkan waqti dambe qaaday waxaana soo jeediyeen in dhammaan dadka dalka soo galaya maalmahaasi la cayimay hoteelada lagu hayo go'aankan ayay dawladdu qaadatay 10 maalmood kadib markii la ogaaday nuqulka cusub ee COVID-19 Koonfur Afrika laga helay siyaasiyiin badan ayaa muddeynta ka biyadiiday xogayaha caafimaadka ee dalka Britain ayaa Khamiistii isaguna waxa uu xiriir la sameeyey wasiirka caafimaadka ee dalka Australia isagoo oo weydiiyey talooyin ku saabsan qaabka ugu wanaagsan ee dadka hoteel loogu hayn karo saraakiisha caafimaadka Britain ayaa sidoo kale xiriir la sameeyey dalka New Zealand labadaasi dal ayaa xayiraado adag geliya dadka waddamadooda dibadda ka soo gala عبد الحافظ عول إسماعيل في واي لندن
sanadur bixiligan oo kala aya dab dabiici ah waxa uu ka kaca wadanka Australia iyadoo hadda midkan kacayna uu soobay oo uu galaaftay ilaa iyo 86 guri dhul ballaaranna waa u baabiyay welina waxa lagu jiraa dhimintiisa warbixin arintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha qaarada Australia Ibrahim Umar Baafo
sanad walba xilligan oo kale marka la gaaro kulaylaha waddanka Australia waxaa dabiici ah in dabab ay ka kacaan keymaha lama degaanka kaas oo mararka qaar uu si weyn u soo gaaro meelaha dadku ay degan yihiin عبد عزيز عبد الفارح ومدو كده وصد صنة ديجنا دلكن ونسو جوغي دباب كاسك عيا ايان ويديي بل وحا سبب دبكا يقاب كاو كوبي لوضو
ودن كان استراليا سنة كستا حيلي اذا حيلي كولي لها وقت قهد ان كو جرنو وحا كعا دباب دبيعا هو كرشا كولكا ما دام استراليا اي تهي ودن ادو بالار انتي سبدن ويهي ودن لما دقانا oo dadku aysan deganeyn waxa jirta dhir aan fara badan marka dhirtaas ayuu ka kacaa iyadoo salka ku hayo kulka oo runtii mararka qaar kood gaara ilaa iyo 45 degree meelaha qaar kood marka waa dabiici waana wax dadka Australia ee dawladda Australia heer kasto ay joogto ama ahaato dawlad degan ama ahaato dawlad goboleed ama ahaato dawlad federaal ay u diyaar garoobaan sanadkan marka waxaad moodaa marka loo eego sanadihii ka horeeyay in dabku uusan ahayn mid xun sanadkan oo Australia hadda West Australia kaliya oo ka kacsan yahay
waxaa sidoo kale jira mid si ku talagal ah loo huriyo arintan iyadu maxaynu kala soconaa
inkastoo kii hore uu ku bilaawday si dabiici ah waxa ay warar ku sheegayaan in shalay mid kale uu la kiciyay oo ahaa mid qof si ula kac ah dabkaasi uu u daaray dawladduna waxa ay hadda wadaa baaritaan ku saabsan ayada oo weydiinaysa shacabku inay ka qayb qaataan oo cidii akhbaar haysta ay u soo gudbiyaan dawladda
waata abdulcasiisow manoo sheegi karaysaa qasaaraha uu geystay midkan hadda ka kacay galbeedka australia
dhanka qasaaraha baafo ilaa iyo hadda waxa uu dabku galaaftay oo ku gubtay in ka badan 80 guri boqolaal gurina waxaa ka maqan korontadii dad badan ayaa xayiran dunyana waa lagu waayay inkastoo aysan qasaaraha dunyada saa u sii ballaarnayn waxaa jira dadaallo ay wadaan dowladda heer kasta oo ay joogto ama federaal ahaato ama dowladda galbeedka Australia ha noqoto shacabka oo iyagoona sidoo kale u istaagay sidii loo garab istaagi lahaa dadkii guryahoodii iyo xoolahoodii ku waayay dababkaasi dadka gurmanaya oo ay ka mid yihiin dabcan dadka Soomaalida ee degan galbeedka Australia gaar ahaan magaalada Perth.
Madama aanan yareyn gurmadku ay dowladdu waddo si dabkaasi loo damiyo, haddana maxaynu ka saadaalin karnaa in dabkan la maareyn karo?
Dadka khubarada dabku waxay sheegeen inuu dabka kasii dari doono, in qasaaraha intaasi uu kasii ballaaran doono, ayaga oo isku diyaarinaya markaasi in ay la sii dagaalami doonaan ama ay isku dayi doonaan sida ay ku damin lahaayeen dabkaasi.
Kasakow guryaha 80-ka ah ee kor u dhaafaya ee dabkan uu baabi'iyey, ma jiraan dhul kale oo uu saameeyey dabkan oo uu digada ka dhigay?
Dhulka ilaa iyo hadda uu dabku saameeyey ee uu gubay waxa uu gaarayaa in ka badan 130 kilomitir.
Sanadkii hore dabkii ka kacay guud ahaan gobollada ugu waaweyn dalka Australia waxa uu reebay khasaaro aad u ballaaran oo isugu jiray naf, dad iyo dunyo, sidoo kalena uu dhulka la simay beero aad u baaxad weyn iyo dunyada duurjoogta ahi. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhegeystayaal, aynu kuwadana soo codka fanaaniinta bintii Cumar Gacal iyo Rashiid Insha.
Waxaadin la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Angarashadaydii waxaan kala gooyay inaan burgalaayo gagala wadaag, adina garada ka garti ku saa kanaqa gudoonsho sagabagabe. Gowracina lagu wado wadikan gaddo sida given sagara lagu giichay dabinki gowracina lagu wado wadikan gaddo.